havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 8-sentyabr shanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Kuvayt termasi ustidan yirik hisobda g'alaba qozondi. Madonna Barak Obamani qo'llab chiqdi. Xitoyda ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 63 kishiga yetdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 7-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida Kuvayt termasini 3-0 hisobida mag'lub etdi. Paxtakor stadionida o'tgan o'yindagi hisobni 19-daqiqada Rossiyaning Alanya futbol klubida faoliyat yuritayotgan Sanjar Tursunov ochib berdi. Qolgan 2 golga Qozog'istonning Aktobe klubi hujumchisi Aleksandr Geynrix 45-chi va 47-chi daqiqalarda mualliflik qildi. Mirjalol Qosimov o'rtoqlik uchrashuvi davomida zaxiradagi qator o'yinchilarni maydonda sinab ko'rdi. O'zbekiston terma jamoasi 11-sentyabr kuni 2014-yilgi jahon chempionati so'nggi saralash bosqichi doirasida Janubiy Koreya terma jamoasini qabul qiladi. 4-chi bosqichda O'zbekiston 2 turdan so'ng 1 ochko bilan A guruhining 4-chi o'rnidan joy olgan guruhda Janubiy Koreya va Eron jamoalari peshqadamlik qilmoqda. Amerikalik taniqli qo'shiqchi Madonna 2-chi muddatga saylanmoqchi bo'lgan AQSh prezidenti Barak Obamani qo'llab chiqdi. 6-sentyabr kuni Nyu-York shahrida o'tgan konsertida Madonna 40 ming tomoshabin oldida Barak Obama siyosatini qo'llashini, uning rafiqasi Michelle Obama bilan faxrlanishini aytdi. Eslatamiz, prezident Obama Charlotte shahrida o'tgan demokratlar qurultoyida partiya tarafidan rasmiy tarzda 2-chi marotaba prezidentlik muddatiga nomzod etib tayinlangandi. 6-noyabr kuni bo'ladigan AQSh prezidentlik saylovlarida kurash prezident Barak Obama va respublikachi nomzod Mitt Romni o'rtasida kechadi. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov Barak Obamaning ozgina oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Xitoyning g'arbiy mintaqasida ro'y bergan zilzila oqibatida nobud bo'lganlarning soni 63 kishiga yetdi. Kuchliligi 5.7 balni tashkil etgan yer silkinishida jarohat olganlarning soni esa 700 dan oshgani aytilmoqda. Xitoy zilzilalar tarmog'i markazining bildirishicha 4 silkinish Yunan va Guanzhou viloyatlari chegarasida mahalliy vaqt bilan soat 11 sodir bo'lgani aytilmoqda. AQSh geologiya markaziga ko'ra, yer silkinishining kuchi 5.6 balni tashkil qilgan. Yunan viloyati rasmiylariga ko'ra, zilzila natijasida 6650 uy vayron bo'lgan. 100 mingga yaqin kishi voqea joyidan evakuatsiya qilingan. Ishdan chiqqan yo'llar tufayli qutqaruvchilar oyog'i yetmagan bir qancha joy borligini hisobga olganda, halok bo'lganlar soni oshishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Germaniyaning Lufthansa aviashirkati vaqtinchalik shartnoma asosida ishlayotgan xodimlari bilan uzoq muddatli mehnat shartnomalarini tuzishga tayyor ekanini bildirdi. 6-sentyabr kuni qator talablar, jumladan oyliklarni oshirish va uzoq muddatli ish shartnomalari talabi bilan chiqqan bortprovodniklar 24 soatlik ish tashlash aksiyasini boshlashgan edi. Natijada 7-sentyabr kuni Germaniyaning 6 yirik shahrida mingga yaqin aviaparvozlar to'xtatildi. Ish tashlash aksiyasi kuni Lufthansa shirkati 10 million euro zarar ko'rgani aytilmoqda. AQShda botnet, ya'ni zaharlangan kompyuterlar tarmog'ini tuzgan xaker 2.5 yilga qamaldi. Arizona shtatida istiqomat qilgan Joshua Schichtel kompyuterlarni zararli dasturlar bilan zaharlab, ular orqali tuzilgan tarmoqlarni xakerlik hujumlari uchun boshqalarga sotib kelgan. Mahkama jarayonida Schichtel 1.5 ming AQSh dollari evaziga 7 ming kompyuterni zaharlaganini tan oldi. Xakerlar tarafdan tuziladigan botnetlar asosan veb-saytlarni ishdan chiqarish uchun ishlatiladigan DOS hujumlarida ishlatiladi. AQSh davlat departamenti Pokistondagi haqqoniy tarmog'ini terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur guruh Afg'oniston hududida NATO qo'shinlariga qarshi hujumlar uyushtirganlikda ayblangan. Vashington rasmiylari haqqoniy tarmog'ining ayrim a'zolarini allaqachon terrorchilar sifatida e'tirof qilgan. Biroq Afg'onistondagi tinchlik muzokaralariga putur yetkazmaslik maqsadida tashkilotni terrorchilar ro'yxatiga kiritishdan tiyilib kelayotgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilotida internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistondan yana bir xorijiy shirkat ketish harakatiga tushgan pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston xaridor qidirmoqda. Kollej talabalari dalada Toshkent shahridan tashqari barcha viloyat va shaharlardagi kollej talabalari 6 sentyabrdan paxta terimiga safarbar qilingan. O'zbekiston rahbari Qozog'istonga safar qilmoqda. Demokratlar Qultoyda Obama prezidentlikka nomzodlikni rasman qabul qildi. Demak, shuningdek, Qultoy eshitirishi bugun dasturimizda. O'zbekistonning yana bir xorijlik shirkati chiqib ketish harakatiga tushgani aytilmoqda. Pivo ishlab chiqaradigan Daniyaning Carlsberg shirkati O'zbekistondagi shuba korxonasiga xaridor qidirmoqda. To'laligi ishi Daniya shirkatiga qarashli bo'lgan UZ Carlsberg korxonasi muammolarga duch kelgani haqida avval xabar qilingan edi.
UZ Carlsberg mas'uliyati cheklangan jamiyat jiddiy muammolarga duch kelgani haqida Ozodlik radiosi yil boshida xabar qilgan edi. Daniyaning Carlsberg Group shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi mart oyida vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatgandan beri faoliyatini boshlay olgani yo'q. Undan avval esa Carlsberg O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgan edi. Lekin Carlsberg Group rasmiy bu xabarlarni inkor qilgan, korxona vaqtincha ishni to'xtatgani va shoba rahbari shirkat ichida boshqa mamlakatdagi bo'limga o'tkazilganini ma'lum qilgan edi. 7-sentyabr kuni RIA Novosti agentligi Daniya shirkatiga yaqin manbaga tayanib, tekshir-tekshirlar bois Carlsberg Group O'zbekistondan chiqib ketayotgani va biznesiga xaridor qidirayotganini xabar qildi. Carlsberg O'zbekiston shirkatining viloyatlardagi idoralardan birining xodimi bu xabarni qisman tasdiqladi.
Bu Carlsberg shirkati faoliyatini tugatgan deyapti deyishyapti O'zbekistonda, rostmi shu? Bo'lib chiqib ketyaptimi endi?
Ikki razgovor idut, ya точно не знаю, честно говоря.
Ha, firma O'zbekistondan ketayotgani haqida bizga ham ma'lum qilishdi, lekin kechirasiz, bundan ortiq hech narsa deya olmayman, dedi Carlsberg O'zbekiston xodimi. Biroq Carlsberg Group'ning Daniyadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yana inkor qildi.
As you know, we've kind of temporarily suspended production at Carlsberg in Uzbekistan. And that's basically due to an unavoidable.
Biz O'zbekistondagi biznesdan voz kechish niyatida emasmiz. Bilasiz, biz vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganmiz. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Carlsberg Group vakili. Muammo nega yarim yildan beri hal bo'lmayapti degan savolimizni janob Morton javobsiz qoldirdi. Ammo suhbatdoshimiz UZ Carlsberg idorasida tekshiruv o'tkazilgani va o'tgan yili korxonaning mas'ul xodimlaridan biri hibsga olingani to'g'risidagi xabarni izohlashga rozi bo'ldi.
We did last year have someone who was detained. Proceeds were finalized and he hasn't been detained anymore. That was resolved.
O'tgan yili haqiqatan xodimlarimizdan biri hibsga olingan edi, lekin bu tushunmovchilik hal etib bo'lingan. U odam ozod qilingan va shirkatimizda boshqa lavozimda ishlamoqda, dedi Carlsberg vakili, lekin hibsga olinib keyinchalik ozod qilingan xodimning ismi-sharifini ochiqlamadi. Carlsberg O'zbekiston korxonasining muammolari: pivo ishlab chiqaruvchi Inter Rohat korxonasi o'z mahsulotini Carlsberg brendi ostidagi shishalarga quyib sotgani bilan ham bog'liq edi. Carlsberg Group vakili bu holat O'zbekistondek mamlakat uchun g'ayrioddiy emasligi va shirkatning mamlakatni tark etishiga sabab bo'la olmasligini ta'kidladi.
I think that's particularly in that kind of part of the world, I think that's quite a kind of common situation when you're dealing with returnable bottles.
Raqobatchi shirkat bizning shisha va yorliqlarimizni ishlatgani bilan bog'liq masalaga kelsak, ayniqsa mazkur mintaqada qayta ishlatiladigan shishalar boshqa shirkatlar qo'liga tushib qolishi menimcha oddiy holatdir. Ba'zan raqobatchilar sizning yorlig'ingiz tushirilgan shishani ishlatib qo'yishi mumkin. Menimcha bu g'ayrioddiy holat emas, dedi Carlsberg Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton. Carlsberg Group dunyodagi yetakchi pivo shirkatlaridan biridir. Mazkur shirkat dunyoning o'nlab mamlakatida 300 dan ortiq turdagi pivo mahsulotini ishlab chiqaradi. O'zbekistonda 2007-yildan beri faoliyat yuritgan Carlsberg O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi pivo va boshqa salqin ichimliklarni ishlab chiqargan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan. Carlsberg O'zbekiston yopilayotgani rost bo'lib chiqsa, Daniya shirkati O'zbekistonni tark etayotgan xorijiy sarmoyadorlarning navbatdagisi bo'ladi. Iyul oyida O'zbekiston Rossiyaning MTS shirkati shobasi o'zining Rabita korxonasini yopib qo'ydi. Undan avval Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltech, AQSh AQShning Newmont Mining, Rossiyaning Wimbledon, Turkiyaning Turkuaz hamda boshqa ko'plab shirkatlar ham O'zbekistonni tark etgan edi.
Shu o'rinda ma'lumot, Carlsberg O'zbekiston so'nggi 6 yil davomida O'zbekiston bozorida pivo va boshqa salqin ichimliklari bilan o'z o'rnini topgan. Daniyadagi Carlsberg Group tarkibiga kiruvchi bu shirkat O'zbekistonga 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya o'tkazgan va rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 145 million litr pivo mahsulotlari ishlab chiqarayotgan edi. Avvalroq Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko O'zbekistonni butunlay tark etgan edi. Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahridan tashqari mamlakatning barcha shahar va tumanlaridagi kollej talabalari 6-sentyabrdan boshlab paxta terimiga safarbar qilingan. Ayrim kollejlarda umuman dars mashg'ulotlari o'tilmasdan talabalar paxtaga haydalgan, hasharchi talabalar mavzusini mehribon o'rgandi.
Jizzax yengil sanoat kollejining 300 nafar talabasi 6-sentyabr kuni viloyatning Do'stlik tumaniga jo'natildi. Kollej direktori Ilhom Bakiyevning ozodlikka aytishicha, talabalar 7-sentyabrdan boshlab paxta terimini boshladi.
300 dan ziyoda bordik, o'rgana yeratib o'qishyapmiz. Bugun ertaga zariz bo'ladi-da, bugun ertaga og'ir bo'ladi, keyin shu. Dala shiponlari, 3ta dala shiponi va 3ta dala shiponi ishlatiladi. Sharoitni o'zimiz yaratganmiz, bor sharoitlari. Shunda bu dalada qanday sharoit bo'lsa, shunday sharoit uni shaharga qiyla bo'lmaydiku. Sharoit hammasi ovqat, oziq-ovqat bo'ladi. O'zimiz produktlarni o'rgatamiz.
Jizzaxlik talabalar yangi o'quv yilida biror kun o'qimadi. O'qishning birinchi kuni yo'q, viloyatdagi deyarli barcha kollejlar talabalarga paxtaga tayyorgarlik uchun ruxsat berdi. Viloyatdagi ayrim kollejlarning talabalari hatto o'qishning birinchi kuni 3-sentyabrdan boshlab dalaga haydaldi. Jizzaxlik talabalardan farqli kollejda 4 kun o'qish paxtiga muyassar bo'lgan Buxoro madaniyat kolleji talabalari 7-sentyabr kuni paxtaga ketishga tayyorgarlik bilan band bo'ldi. Kollejning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisiga ko'ra, talabalar 8-sentyabr kuni paxtaga jo'natiladi.
Qancha odam chiqarmoqchimiz, endi u ertaga nima bo'ladi? Bizlar Jondor tuman Dalmun qishlog'iga boryapmiz. Talabalar 39-chi maktab bilan bolalar ijodiyot markazi bor o'sha yerda. Oydin qishlog'i o'sha ikkita joyda, Dalmun va Oydin qishlog'ida joylashamiz. Shtabimiz ikkita. O'qituvchilar shtabi boshqa boshqarma tomonidan boradilar. Ular Lolo qishlog'ida. Uchta shtab. O'qituvchilar shtabi alohida.
Qarshi madaniyat kolleji talabalariga esa 7-sentyabr kuni ham dars mashg'ulotlari bo'ldi. Kollej xodimasiga ko'ra, talabalar shanba va yakshanba kunlari paxtaga ko'rpa to'shagini tayyorlab, 10-sentyabr kuni Koson tumanining 37-ta xo'jaligiga paxtaga ketadi.
Direktorimiz paxtaga ketdi, joyida taxlagani. Ularga hammasiga shu 10-chi kuni atrofga deb aytilgan hammasiga. O'zi hozir qolgan tashkilotlar hammasi o'zi bugundan boshlandi atrofga. Direktor ham dalaga ketgan. O'qituvchilarni ogohlantirgan hammasini. Ishlarda hamma hech kim qolmaydi, faqat dalada hozir joy taxlayapti rahbar.
Hozircha paxtaga safarbarlik faqat viloyat kollejlariga taalluqli ekani aytilyapti. O'zini Toshkentdagi Hamza qurilish kolleji direktori deb tanishtirgan suhbatdoshimizga ko'ra, poytaxt kollejlarining talabalari paxtaga chiqarilishi haqida hech qanday ko'rsatma bo'lmagan.
Yo, talabalar o'qiydi. Shaxsan meni kollej umuman chiqmadi. Ya, endi mustaqillikdan oldinda o'qiydi. Hamma chiqardi. Umuman masalan men mana shu ishlayotgan ishlarimda mening o'quvchilarim men ishlayotgan o'quvchilarim hech qachon chiqmagan. Men mana shu yerda 2007 yildan beri.
Ayni paytda mazkur kollejning 15 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati Zarbdor tumani 4-chi bo'limida 3 kundan buyon paxta teryapti. Toshkentlik o'qituvchilar guruhi 5-chi sonlik maktab binosiga joylashtirilgan. Suhbatlashganimiz Buxoro, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va Surxondaryodagi kollej xodimlarining aytishicha, talabalar asosan qishloqlardagi maktab binolariga joylashtirilmoqda. Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti.
Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari 2 smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi.
Dedi Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Hozircha kollej talabalarining qancha muddat paxtada bo'lishi noma'lum. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'lim vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari ham paxta terimiga jalb qilindi. Ayni paytda maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q.
Albatta, O'zbekistonda bolalarni bu yil paxta terimiga jalb etmaslik ishchi guruhlar tomonidan nazorat qilinishi aytilmoqda. O'zbekistonda hukumat agentligi esa bu yil bolalar mehnatdan foydalanishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotni nashr etgan. Unga ko'ra, qishloq xo'jalik ishlarida, shu jumladan paxta terimida bolalarning majburiy mehnatdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Ayni paytda jahonning 80 dan ziyod shirkati O'zbekistonda dala mehnatida bolalar mehnatidan foydalanishi bois o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Ingushiston qishloqlaridan biridagi hovlini ijaraga olib yashagan o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasida yuzaga chiqqan ommaviy mushtlashuv oqibatida bir kishi o'ldirildi, yana biri og'ir jarohat oldi. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
6-sentyabrga o'tar kechasi tungi soat 1:20 Nazran tuman ichki ishlar bo'limiga Kantishiva aholi punkti ambulatoriyasiga O'zbekiston fuqarosi murdasi olib kelingani to'g'risida xabar qilindi. Shifoxonaga zudlik bilan yetib borgan operativ xodimlar nobud bo'lgan shaxsning 1986-yilda tug'ilgan Rustam Almardonov ekani aniqlandi. Deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib bergan Ingushetiya Respublikasi Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Alla Ahpolova.
Там в сельском поселении Далаково человек 30 проживало в данном домовладении.
Dalakova qishlog'idagi uylardan birini 30 ga yaqin O'zbekistondan kelgan muhojirlar ijaraga olib yashab kelgan. Ular orasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqqan. Nimandir bo'lisha olmay qolgan. Natijada bir kishi qattiq jarohat olgan, yana biri o'ldirilgan. Mushtlashuvda o'ldirilgan yigit bosh qismining o'ng tarafidagi gematoma va o'ng qo'li barmoqlari kesilgan holatda avvaliga shifoxonaga yuborilgan. Menimcha u yo'lda jon bergan. Yana bir Almardonov familiyali shaxs. U 1984-yilda tug'ilgan. Nazran shahar klinik shifoxonasiga turli jarohatlar bilan olib kelindi, deydi Ingushetiya Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Allahpolova shikastlangan va o'ldirilgan shaxslar aka-uka bo'lgani va janjal sabablari Ingushetiya Respublikasi tergov qo'mitasi tomonidan taftish etilayotganini ham qo'shimcha qildi.
Когда выехали сотрудники на место происшествия, ну, где они проживали, они там всех, по-моему, забрали в отдел, а потом...
Hodisa joyiga yetib borgan xodimlarimiz u yerdagi barcha janjalda ishtirok etganlarni politsiya bo'limiga olib kelishdi. Jami kechasi shu uyda yashayotganlardan 13 kishi hibs etildi. Janjalda ular turli predmet va pichoqlardan foydalangan. Ular Nazran atroflarida mardikorlik bilan shug'ullangan bo'lgan. Bilishimcha, mushlashganlar O'zbekistonning turli joylaridan kelgan, dedi Allahpolova. Ingushetiya tergov qo'mitasi rasmiy vakili Idris Giroyevning ozodlikka bildirishicha, Nazran tumanlararo tergov qo'mitasi bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-qismi, ya'ni jabrdidaning o'limiga sabab bo'lgan badanga qasddan og'ir shikast yetkazish asosida jinoiy ish ochildi. Tergovchilardan olingan dastlabki ma'lumotga ko'ra, mazkur jinoiy ish yuzasidan 6-sentyabr kuni 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Kecha 1990-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Oybek Ziyoyev qo'lga olindi. U Rustam Almardonovni o'ldirganini o'z bo'yniga oldi, dedi Ozodlikka Ingushetiya tergov qo'mitasi rasmiysi Idris Giroyev. Tergovchiga ko'ra, agar mahkamada Oybek Ziyoyevning bu jinoyatga aloqadorligi isbotlansa, u 15 yilga qamalib ketishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada mehnat muhojirlari orasida bu kabi mushtlashuvlar tez-tez ro'y berib turadi. Shu oy boshida Rossiyaning Saratov viloyatida firma ishchilari orasida kelib chiqqan janjalda qurbon bo'lganlardan 2 nafarining ham O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekanliklari aytilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Qozog'istonga rasmiy tashrifi davom etmoqda. 2 kunlik tashrif davomida Karimov Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev hamda ikki davlat hukumatlari vakillari o'rtasidagi qator uchrashuvlar o'tkazilib, qator hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar prezidentlar o'rtasida 14-marta o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashtira olishiga shubha bildirmoqdalar.
Qozog'istonga 6-sentyabr kuni yetib borgan prezident Islom Karimovni Ostona aeroportida prezident Nursulton Nazarboyev shaxsan kutib oldi. Karimovga hamrohlik qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrifning birinchi kunida qozog'istonlik hamkasbi Erjon Qoziqonov bilan uchrashdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Altay Abibullayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2 kunlik tashrif davomida o'tkazilgan uchrashuvlar haqida bularni ma'lum qildi.
Prezident Qozog'istonni лично встретил высокого гостя в аэропорту Астаны.
Qozog'iston prezidenti yuqori martabali mehmonni Ostona aeroportida shaxsan kutib oldi. Shu kuni Qozog'iston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazildi. Tomonlar keng hamrohlik masalalarini muhokama qildilar. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi yakunida Qozog'iston va O'zbekiston respublikalari tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2012-2014 yillarga oid hamkorlik dasturi imzolandi, dedi Qozog'iston rasmiysi. Altay Abibullayevning aytishicha, 7-sentyabr kuni ikki davlat prezidentlari boshchiligidagi delegatsiyalarning tor va keng doiradagi uchrashuvlari o'tkazilgan va hukumatlararo qator kelishuvlar imzolangan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati va tashqi ishlar vazirligidan Islom Karimovning Qozog'istonga tashrifi haqida qo'shimcha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston tomoni muzokaralar uchun taklif qilgan qator hujjatlar orasida mehnat muhojirlari faoliyati va ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv loyihasi ham bor. Mehnat muhojirlari asosan O'zbekistondan Qozog'istonga borishi inobatga olinsa, bu hujjatda gap o'zbek mardikorlari haqida ketayotganini tushunish mumkin. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Qozog'istonda ko'ngilsiz vaziyatlarga tushib qolishi tez-tez uchraydi va aftidan ularning huquqiy holati va ijtimoiy muhofazasi masalasi rasmiy Ostona uchun dolzarb muammoga aylangan. Shu sababdan Qozog'istonda mehnat qilayotgan 100 minglab mehnat muhojiri prezident Karimovning tashrifidan umidvor. Asli xorazmlik 35 yoshli Gavharxon 5 yildan beri Qozog'istonning Orol shaharchasida mardikorlik qiladi. O'zbekistonda tirikchilik qilishning imkoni qolmaganidan ko'plab ham qishloqlari bilan qo'shni mamlakatga chiqib ketishga majbur bo'lganini aytar ekan, suhbatdoshimiz ikki davlat rahbari uchrashuvidan o'zlari uchun naf bo'lishiga umid bildiradi.
Bilmayman, endi bizning prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Dan shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketdi ham. Ishlaysan, ishlaysan bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydi, bir itni o'rnida qo'ymaydi bo'ldi. Ishlaysan, buyun-buyun ertang-ertang shunchalik ishlasan ham, yarimini beradi, yarimini falon vaqtda, ya pul yo'q, ashunday deb qo'ydim bo'ldi,
dedi Qozog'istonda mehnat qilayotgan xorazmlik ayol. Qozog'istonlik siyosatshunos, tahlikalarni baholash guruhi direktori Do'sim Satpayev mehnat muhojirlarini himoya qilish birinchi navbatda mahalliy hukumatning mas'uliyatidir, dedi. Lekin O'zbekistonning ishtirokisiz buning imkoni yo'q.
Давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана.
Eng avvalo O'zbekiston hukumatı o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tushunchasini ko'p yillar davomida tan olmay kelganini aytish joiz. Masalan, Rossiya ham ko'p vaqt davomida O'zbekistonga mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilishga oid kelishuvni imzolashni taklif qilgan edi, lekin Toshkent bu masalani paysalga solib keldi. Qozog'istonda ham xuddi shunday muammoni ko'rib turibmiz. Qozog'istonga tirikchilik ilinjida kelayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ozmunchami? Ularni himoya qilish kerak albatta. O'zbekiston ishtirokisiz esa buning imkoni yo'q. Agar bu tashrif davomida hech bo'lmaganda mana shu masala hal bo'lsa, bu katta natija bo'ladi, dedi siyosatshunos. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida boshqa muammolar ham talaygina. O'zbekiston hukumatı 1 avgustdan boshlab mamlakat hududidan yuklarni tranzit qilish tartibini o'zgartirgach, qo'shni Qozog'iston chegarasi oldida minglab yuk mashinalari turib qoldi. Ko'plab yuklar vaqtida manzilga yetkazilmayapti. Bundan tashqari, ikki davlat o'rtasida fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga oid kelishuv bo'lishiga qaramasdan fuqarolar chegara punktlaridan o'tish turli qiyinchiliklarga duch keladi. O'zbekiston chegarachilari odamlarni soatlab ushlab turadi. Darvoqa mazkur kelishuvga o'zgartirish kiritish masalasining ham Karimov tashrifi davomida muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Qozog'iston O'zbekiston uchun asosiy savdo hamkorlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, rasmiy Toshkent keyingi paytlarda qo'shni respublikadan sotib olinadigan asosiy tovar, un importini qisqartirishga harakat qila boshladi. Shu paytgacha O'zbekiston 1 million tonnadan ortiq qozoq unini sotib olar edi, lekin kelasi 3 yil davomida buni 50%ga kamaytirmoqchi. O'tgan qish mavsumida O'zbekiston o'z hududi orqali o'tadigan Qozog'iston elektr tarmoqlaridan elektr quvvatini o'zlashtirgani ikki davlat o'rtasida jiddiy munozaraga sabab bo'lgan edi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Altay Abibullayev o'zbek yetakchisining tashrifi o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilishiga ishonch bildirdi.
Очень конструктивном духе, дружественном духе этот визит
очень успешно будет проведен.
Бу ташриф ота конструктив достана рухта муафакатли отказлишке шубхамыз йок. Мамлекетларымыз ортасда достана алакаларнын янадар ойланышке умид кылып каламыз, деди Казахстан расмийсе. Казахстанлик тахлилчи Досым Сатпаев эсе Каримовнин ташрифы шарфлоучилар арасында Казахстан билан Өзбекстан етекшилары ортасдаги көп йиллик рақобат мавзусунун яна мухакама кылынышыга турткы болду, деди. Өз икки давлат ортасдаги келишмоочиликтердин асосий манбаси собиқ совет худудида эң кекса болган буюк етекчи ортасдаги өзаро рақибликдир ва у сакланып калар экен давлатлар ара муносабатларда иликлашууга умид кам, деди давам этади саясатшунос.
Я сомневаюсь, учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления.
Бунга шубхам бор, мазкур учрашуу бу даражадаги учрашууларнинг 14-сидир ва аввалгиларда ҳам яқин қўшничилик ва достона муносабатлар ҳақидаги қуруқ баёнотларни кўп эшитганмиз. Албатта, Ўзбекистон яқинда янги ташқи сиёсат доктринасини эълон қилганидан кейин қандайдир умидлар пайдо бўлди. Унда Тошкент ташқи сиёсатида устувор юнолиш Марказий Осиё бўлиши айтилган, лекин шахсан мен бу тўлиқ амалга кўчишига катта шубҳа билан қарамоқдаман, деди таҳликаларни баҳолаш гуруҳи раҳбари Досым Сатпаев.
Qozog'iston va O'zbekiston ikki xalq o'rtasida qadimdan davom etib kelayotgan bordi, keldi bor, lekin sun'iy to'siqlar bunga, demak, to'sqinlik qilmoqda. Bu to'siqlarning yengillashtirilishiga Qozog'istonda yashovchi etnik o'zbeklar ham umid qilmoqda. Suhbatdoshimiz Jambullik Qobilbek Sarimsoqov.
Qozog'istondan bo'lamiz. O'zim tug'ilgan yerim Qozog'istonda.
O'zbekmisiz o'zingiz?
Ha, mani millatim o'zbek, biz jambullik o'zbeklarmiz. Taroz degan shahar bor Jambulda. Taroz bu qadimgi shaharlardan bo'lib, 1898-yilda 11 ming o'zbek yashagan bu yerda.
Endi bu Karimov mana Qozog'istonga safar qilyapti. Mana shu Qozog'istonda yashayotgan o'zbeklar sifatida bir mana shu haqda nima deya olasiz? Mana Karimovning tashrifi, sizlar nima kutyapsizlar shu tashrifdan?
O'qidim. Hozir sizlarni sahifada ko'rdim. Bularni uchrashuvida mana hozir muhojirlarni bu yerda Qozog'istonda ishlab, endi bu masalan bu yerdagi O'zbekistondagi muhojirlar yoki mardikorlik qilib, tirikchilik qilayotganlar haqiqatan rasmiy holatda bo'lsa, albatta mushkullar oson bo'ladi bir tomonlama.
Endi mushkulotlar nimadan iborat endi? Ular yuzlayotgan Qozog'istonda yuzlayotgan mushkulotlar nimadan iborat?
Mushkulotlari gap ochig'i bular norasmiy, oddiy og'zaki kelishadi-da, kelishgandan keyin bir xil mahalda bitta joyda ular xafa pulini bermay qolishligi mumkin. Masalan-da endi oxirgacha bermaydi yoki ishlatib pulini kechiktirib berishi mumkin. Endi bu nima deydi, bu xususiy holat. Agarda bu rasmiy holat bo'lganda edi, ya'ni kelishuv qog'oz orqali haqiqatan bir ishonchli odamlar orqali, ishonchli bir korxona orqali bo'lsa, haqiqatan ham bu mushkul yechilgan bo'ladi. Lekin chegara to'g'risida, chegaradagi haqiqatan ham mushkulot. Bir safar qiladigan bo'lsak, nihoyatda ko'p turamiz. Qozog'iston chegarasini hududdan o'tish oson, lekin O'zbekistonniki juda ham mustahkam. Shuning uchun nima desam, shu masalan agarda prezident Karimov bilan Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuv bunda ham sal nima deydi, yechilsaydi bir muammosi oddiy, ya'ni nima deydi, upрощенно deydi-ku, soddalashtirsa deymanda, soddalashtirsa. Bu ikkita prezidentni siyosiy qarashi hozir mana kelishadi. Bu narsa sekin-sekin bo'ladi, xudo xolosa bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu to'g'risida qanday, balkim mana Amerikani hozir nima deydi, Amerikani bu yoqqa O'zbekistonga kiritish masalasi ham gapirilsa kerak deb o'ylayman. Yana sizga aytadiganim, bizni bu yerda yana bir shunday katta bir muammo shuki, o'zbeklar aro o'zimizni bu yerda hozir 25-26 ming o'zbek yashaymiz. Ya'ni rasmiy holat o'zbeklarimiz. Ya'ni bu haqiqiy o'zimizni haqiqatan muqim turg'unlar o'zbek tilini unutib ketishyapti. Hammasi chala-chulpa, yarmi ham qozoqcha ham emas, ham o'zbekcha ham emas, ham o'rischa ham emas. Aralash quralash o'zbek madaniyati, urf-odati yo'qolib bormoqda. Shu ham shunday bir muammo bor. Lekin o'zbek maktabidan bitta o'zbek maktabi qolgan. Sulton Murodov nomidagi maktab. Burun zamonda 16-chi partiyaz deb aytilardi. Men ham shu maktabda o'qiganman. Shu maktab hozir 25 ming o'zbek bormiz bu yerda, lekin Chimkent bizga yaqin. Chimkentda mana Janubiy jarchilar degan gazeta bor. Tahririyatlar, o'zbek maktablari juda ham yaxshi ishlab turibdi. Biz aytmoqchimanki, o'zbeklarimiz orasida bu yerda o'zbek tilida gaplashadigan juda kamayib ketdi. Shu muammodan men xavotirdaman, gap ochig'i. Rostakam mana bizni tengdoshlar 72 yilda tug'ilgan yigitlar hatto o'z ona tilini yaxshi mukammal darajada gapira olmaydi. Siyosiy tomondan qaraydigan bo'lsak, Karimovlar, Nazarboyev, xudo xohlasa mana mana shunaqa yechimga keladi degan o'ylayman. Endi ana kishi siyosatshunos so'zlariga qaraganda u kishi yo'q, kelisholmaydi, chunki bu ikkita raqobat mamlakat O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda deb aytyaptilar-ku. Lekin baribir biz ham mana shu o'zbek jamlik o'zbek bo'lsak ham biz ham umid qilib turibmiz, yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz.
Rahmat. Demak, jamlik o'zbeklar vakili Kobilbek Sarimsoqov bilan suhbat edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarini 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari, o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratilgan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshitirishimizda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz? Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Xojarbibi Siddiqova ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham bugungi eshittirishimiz ishtirokchisi. Shuningdek, buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada, Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimizda shuningdek, mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisodi tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdullaka Abdurazoqov ham ishtirok etyapti. Abdullaka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka, eshityapsizmi bizni? Bahodir aka,
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz Qarshi bozorni hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
Dollarga umuman nimadir qonunga zid narsalarni qo'llab bozorni boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni u chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorlar umuman qarshi chiqib shu narsalarni qo'llab kelyapti. Odamlar o'zini o'ldirishga chol boryapti bular.
Demak, Bahodir Sanoqulov, mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak, chunki bozor qo'mlarini nimasiga o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
mana shukr aka, bozorga erkinlik bo'lishi kerak, bozorga mana bu to'lovlarni amalga oshirgan odamlar umuman to'sqinlik qilmasligi kerak. Prezident chiqargan qarorlari agar to'g'ri ishlansa, prezident chiqargan qarorlari bozorga umuman tadbirkorga umuman to'sqinlik qilinmasligi kerak, hech qanday organ tomonlaridan. Biza unaqa narsalar qo'llanilmayapti, prezident chiqargan qarorlari umuman qarshi ish qilyapti. Xohlagan odam xohlaganda o'zini gapini o'tkazib ish qilyapti, boshliqlar qilyapti, prezidentni qarori o'zlari zid tadbirkorlarni
qiynayapti. Demak, Bahodir aka, Sanaqulovni fikrlari edi. Abdulla aka, mana Bahodir akani gapini eshitdingiz, Qarshi bozorida turib gapiryapti. Demak, ahvol tuzatilishi kerak deyapti, bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytyapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'rayotgan bozor tartibga muhtojmi? Nimalarga yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan tomoni borki, u shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. O'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. O'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, serdaromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi o'sha yerda bozor buziladi, narxiga tegdimi narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi. Ortada, faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj va mahsulotning sifati va ko'lami o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqqan holatda tabiiy narx o'z-o'zidan kelib chiqadi. Uni yuqoridan haliga tartibga solaman deb belgilab berdimi, u bozorni xudo urgani bozorni izdan chiqqan ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazzoq fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan atrofdagi hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Shunaqa chiqadigan bo'lsak, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida, naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat budjeti uchun katta ahamiyatga ega. Chunki xalqimiz davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Semizmi, gap ochig'i uni tartib solishga harakat qiladi. Tashkiliy tarafdan. Ya'ni bozor, bizni avlodlarimiz, ajdodlarimiz uchun bozor iqtisodiyoti deymiz, azaldan o'zi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida yashab kelgan, yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yangilik emas ko'p jihatdan. Lekin uni huquqiy shakllariga kelganimizda gap ochig'i bir huquqiy shakllarni muhim bir strukturasi, ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida aksionerlik jamiyati bo'ldi, bozorlar kelgan. Mana kiyim chechalarga masalan chegaraga jamiyatga aylantirildi. Ya'ni vaqtlar bir o'tib o'qi shakli bo'lar. O'shaning uchun men bu bozorlarni holatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olmas tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, yoki tartib qonunchiga tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Tamam, tabiiy qarayman, agar bozor bo'lsa strategik, yana nima strategik, tabiiy bozor. Buni tabiiy qarash kerak. Agarki hamani boradigan joy ham bozor, keladigan joy ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani to'shin ahamiyatli jamiyatda bo'lganda bozorlar 51% kontroldagi nazoratdagi tushlarda edi. Albatta. Keyin tuziga aylantirib nazarimda adashmasam, bunga 51% yechimdan tashkilari, yashirilgan jamiyat tashkilari ham shular edi. Qanaqa bir o'rinda bir joylarda xususiy bozorlarga yo'l qo'yildi. Har xil bunaqalar bor buni gap ochig'i. Tabiiy qarayman bu narsaga.
Endi mana eshitirishimizda Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada mashhur bo'lib tanilgan muallif Hojarbibi Siddiqova ham ishtirok etmoqda. Hojarbibi, sizdan eshitsak, ya'ni nima deb o'ylaysiz, masalan, Rossiya tajribasidan sizning qanaqa xulosalaringiz bor? Hojarbibi.
Meni O'zbekistondan chiqib ketganimga 26 yil bo'ldi. 12 yil Turkmanistonda yashadim. 12 yil ichida bozorda ham turdim. Juda ham yaxshi rivojlangan bozori Turkmanistonda hamma sharoitlar xalq uchun yaratilgan. Uncha qiyinchilik ko'rganim yo'q bozor tarafidan. Rossiyaga keldim, ko'chib keldik. Mana 14 yil yashayapman Rossiyada. Bu yerda ham hamma sharoitlar bozor uchun yaratilgan. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz. Davlat bo'lsinmi yo bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yo terda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib achinarli hol. Mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, payzini. Chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun, xalq uchun.
Demak, Rossiyani bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu demani Hojar Bibi Siddiqovaning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi yoki xususiy shaxslarmi? Sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi, lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarini ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim, fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi, Gulasal, yoki jamoatniki bo'lganmi, davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Abdulaka, endi Buxoro bozorlarining tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha Buyuk Ipak yo'lida bo'lgani uchun bozorlar aytgandek ilgari aralash bozorlar bo'lgan, lekin ayni paytda 98-yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan, dori ham bo'lgan, oziq ovqati ham bo'lgan, kiyim kechakda ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq ovqat kiyim kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini kichkina bitta narsa bilan aytishim mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar ham sotilgan, qalbaki dorilar qancha odamlar o'lib ketgan. Ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qaysidir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar, shu bilan birgalikda dori darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi, ya'ni tartibga solinadi. Va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha turli taqinchoqlar sotilishi, demak, nazoratga solinadi, qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatdan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshiradigan qora bozor ham yo'q bo'ladi, balkim.
Lekin boshqa bir tarafi borda, Gulasal. Mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Bu ajabmi? Aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orziq qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan, davlat kursidan mansu, ya'ni o'sha qora bozordagi kurs balkim valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ko'char, shuni nazarda tutyapman. Chunki g'alati haqiqatdan xorijdan kelgan mehmonlarni gidlari birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar yevrosini almashtirish uchun qora bozorga, o'zimiz o'sha oziq ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizni fikringiz qanday mana Gulasal ko'targan mavzu? Bu ko'p odamga taalluqli, chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz?
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar, turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni qulaylik, ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham va so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgan yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman, chunki kiyim-kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jalik mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, har bir borgan odam ham kiyim-kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri ma'lum joylar bor, faqat kiyim-kechakka ixtisoslashgan mana ipodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana? Dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdulla aka, endi qarorimizda nima maqsad ma'qsad chiqarilgan? Ham har qanday qarordagi qonun gap ochig'i bu davlat tashqi ixtiyojlardan jamiyat kelib chiqib shakllantiriladi. Demak, shunda zarurat borki, shu narsani qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapda Sardi Sheroziy to'g'li men bozorga bordim, kapanonim bozorga bordim dedi. Bozorman bozorichi bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Lekin shunchindan baqqa men bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak, shuna xulosa chiqarish mumkin. Endi valyuta idorasiga keladigan bo'lsak, o'zi valyutasini gap ochig'i qadrdonsini olish uchun nafaqat O'zbekistonda balki hamma joydan o'zini moliyaviy chora tadbirlar amalga oshiriladi. Misol uchun Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi, Yevropa o'zini yevrosini, tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa bu bozorda uni sotma, buni sotma deyish va milliy so'mma, milliy so'm birligini kuchaytirish uchun qilinayotgan tadbirlarni bo'lmayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozor keladigan bo'lsa, hamma narsa olma-olmazorda o'tishi kerak, shaftoli-shaftolizorda bo'lishi kerak, uzum bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Bu oddiy haqiqat, buni ko'rish kerak yo'q, hammasini aralash bir tup uzum, bir tup olma, bir tup shaftoli o'tib bo'lmaydi-da.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Masalan, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan? Salomatxon.
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovarlar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim-kechak, ikkita qatorida oziq-ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida mana Salomatxon boshlab berdi. Tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida bo'lganmi, Abdulla aka?
Kitoblardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan, O'zbekistondagi Eski shahar bozorini olaylik. Bu juda qadimiy bozor. Yonida bizga Jangoh, hali Pushkin parkining qadimgi nomi Jangoh. Jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan juda katta. Toshkentni o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'shatib tinimsiz jang olib borishgan. Janglar bo'lganiga qaramasdan shunday yondagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo sotiqni avjiga oldiraverishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mening nazarimda. Xitoydagi o'sha xuddi bozorlarini, boshqa bozorlarni atidan kuzatganman. Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman. Oluvchi bilan sotuvchini erkinligiga qaratilish kerak hamdaga. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi. Cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada? Bu pulni ishlatsan, buni yo'q. Maydon bering. Har bir pul o'zini qadri qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. U buni haqiqiy qiymati bo'ladi o'sha narsa.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turg'ut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turg'ut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xolaga narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turg'ut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Sotuvchining o'zini ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bitta savdo qilasan deyishni o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat imzon qanaqa ko'chirish mumkin bu bilan. Faqat vaqtga erishadi. Endi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha olim ularni hamisha ulardan qora undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman.
bir haliga mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan narxni oshirib bo'lmaydi, cheklov bilan bozordagi narxni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizani eshitirishimizda huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku, Ruhiddin aka sizdan eshitsak.
Bularning har qanday davlatni davlatchilik ilmiyatlaridan biri uni valyuta birligida endi valyuta oldi sotishiga taqalmoqchiman. So'ng hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, misol uchun bu cheklovlar tabiiy to'g'ri tushunilar. Endi so'm qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatni birligi nimasi ramzida bo'ldi. Davlatda gapochi suverenitet degan narsa bor. Bu birligi degan narsalar biz kechirasiz, ko'p narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan voz kechishimiz kerak edi. Buni ham o'ylashimiz kerak edi vaqtlar ekan. Modomiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bunaga pul birligi hech qachon qaratilgan aql bo'lmasligi kerak. Agar vatanparvarlik ham bo'lish kerak bitta.
Endi to'g'ri vatanparvarlik to'g'ri, lekin kassa apparat degan narsa bozorga qanchalik zarur, aytaylik. Cheklovlar ba'zan haddan oshmaydimi?
Qaysi cheklovlar?
Mana kassa apparat qo'yilishi zarur deb qo'yilgan. Masalan, mashinadan sotish mumkin emas. Mashinadan olib kelib, qovun-tarib sotish mumkin emas, masalan.
Yo, endi mana qarorda bunaqa deyilmagan-ku. Dehqonlarga azaldan bunaqa cheklovlar bo'lmagan, ular mashinalarda ketib aylantirib yurgan, sotib yurgan bular.
Yo'q, qarorda mashina haqida gap bor. Mana turibdi, qaror qo'lda turibdi. Demak, mashina bilan savdo qilish mumkin emas deyilgan.
Mashina nimasidan?
Mashinadan savdo qilish mumkin emas poliz ekanlarini deyilgan.
Mashina bortidan deganmi?
Ha, shunaqa deyilgan, yozib qo'yilgan bu yerda.
Bo'lishi mumkin, pirlavga peshaxtiga qo'ygin degandirdi unda. Ha,
ha.
Shumanada aytilgandirdi. Peshaxtiga olib qo'yib sotlari degandirdi nazarimda. Lekin cheklov yo'q, bitta kasabrat qo'ygin degani yo'q nazarimda. Kasabrat to'g'ri turgan savdo nuqtalariga ega bo'lgan hamma savdo nuqtalari qaror bor endi, qaror bo'lishi kerak o'shangada. Kasabrat qo'yish shart turgan savdo korxonalariga nuqtalariga ega bo'lsa. Savdo qo'ygandan keyin qo'yish ham kerakda. Qaror faqat ijrosi bilan chiroylida. Shuning uchun judayam buni atrofida judayam katta gap so'z yo'q. Oladigan bo'lsa o'sha tartibga soladigan bo'lsa solish kerak. Unga amal qilishimiz kerak. Shunda bir narsaga erishamizda. Qo'msa erishmaymiz.
Ruhiddin aka homilikni fikrlari edi. Ruhiddin aka, demak hozir biz bilan aloqada Vladimir shahrida istiqomat qilayotgan yozuvchi Bibish Hajar Bibi Siddiqova. Demak, Vladimir bozoridagi tartiblardan gapirsangiz, u yerda masalan valyuta cheklovi bormi? Rossiya rubldan tashqari masalan dollar, yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar Bibi.
Bizni yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. U yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakritiy rinki,
как это? Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно вот государство должно управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Демак, базар базарлигича қолади, яъни базар билан тартиб калимаси бир-биридан узоқ калималар. Энди идеал базар қандай бўлади? Мана саломатсиз, сиздан эшитсак, сизнинг фикрларингиз, идеал базар қандай бўлиши керак? Ўз тартиб керакми базорга?
Ўша базорга борган одам, ўша базар маъмурияти билан шартнома тузилган бўлади, ўша шартнома асосида o'sha savdogarlarni huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarni amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Salomat, endi mana o'sha Yevropadagi bozorlarda nima o'rganishimiz mumkin? Sizning misolingizda.
Yevropalarda endi masalan, biz men yashab turgan Dublin shahrida aniq tartibga qo'yilgan, chunki bular katta shaharlar bo'lgani uchun asosan supermarketlar, do'konlarda, xullas do'konlarda endi xizmat ko'rsatish ham yaxshi, hammasi yopiq binolarda. Endi ayrim joylarda bor ekan, Dublinda ham o'sha meva-cheva, sabzavotlar bilan o'sha xuddi O'zbekistonda ko'chalarda qo'yilgan temirlatok deyardik, pirlavka, o'shanaqa joylarda savdo qiladigan joylari bor. Bu Dublindan o'rgansa bo'ladigan joylari juda ham ko'p, chunki birinchidan o'sha supermarket deganda endi
xohlagan narsangizni o'zingiz bitta idish olib olasiz, xohlagan narsangizni olasiz, keyin o'sha kassa apparatlariga to'lab o'tishingiz kerak. Aytdi ham endi tartib bilan, navbat bilan turiladi. Masalan, men navbatda turgan bo'lsam, meni orqamda bir qari chol yoki kampir turgan bo'lsa, o'sha harakat qilmaydi. Sizdan oldinga o'tay, men oldin to'lab olay demaydi. Mana shu tartibli tomonlari menga ma'qul keldi. Keyin agar odamlar navbatda xaridorlar ko'payib ketgan bo'lsa, ikkita joyda kassa apparatida xodim ishlayotgan bo'lsa, keyin yana qo'shimcha kassa apparatidan xaridorlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bir pasda navbat yo'q bo'ladi-da, xullas. Tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki ko'p narsalar borki, masalan, 1 yevro 99 sent bo'lsa, o'sha 1 sentingizni ham qaytarib beradi. И o'sha chek bilan 1 sentingizni qaytarib beradi. U tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman birovni aldash degan narsa yo'q. Eng oxirgi paytlarda o'sha o'zim 2010-yilda chiqib ketgan bo'lsam, oxirgi paytlarda juda ham ko'p shunaqa muammolarga duch kelardik. Asosan o'sha kartoshka, shunaqa narsalar olsangiz, tarozidan urib qolib, 6 kiloni o'rniga 4 kilo beribdi, bunaqa beribdi deb o'zim ham uyda ko'pincha o'g'limni yuborardim, eng kichik
O'zbekistonda
7 yoshda, u ham olib kelar edi, keyin uyga kelib ko'pincha tekshirib ko'rsak, kam chiqardi. Endi bilmayman, buni qanaqa qilib odam vijdoni qabul qiladi? Aslini olganda o'zi eng yomoni o'sha tarozidan urib qolgan deyiladi. Tarozining haqqi juda yomon bo'ladi deb.
Salomatxon, endi bozor tartibga solinishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz shunga?
Albatta, tartib bo'lish tarafdoriman. Birinchidan o'sha xaridorlarni haqiga xiyonat qilmaslik, keyin ikkinchidan o'sha bozor ma'muriyati bilan savdogarlarni huquqlarini ular buzmasligi. Xohlagan paytida tovaringizni olib ketib qoladi, xohlagan joyida bu joyda sotmaysan deb taqiqlab qo'yadi. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini tarafdoriman. Endi uni juda murakkablashtirib yuborish kerak emas. Tushuntirish ishlari olib borib, tinch yo'l bilan amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Salomat Boymatova fikrlari edi. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, ayni paytda huquq himoyasi Salomat Boymatova. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida yana bitta qaror qabul qilindi. Mana shu qarorni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, endi bozor degan kalimani tartib bilan degan kalima bilan solishtirsak, bir-biridan farqli kalimalar. Ya'ni shuni qanday tushunsak bo'ladi endi? Bozorni tartibga solib bo'ladimi?
Bozorni tartibga solib bo'ladi. Bu solish boya yuqorida aytib o'tganimdek, yerda ikki toifa odam bor. Bir toifasi sotuvchi, bir toifasi oluvchi. Ana shularning muomalasini qanchalik qulaytirib, qulaylashtirib berilsagina bu tartibga solingan bo'ladi. Demak, sotish peshtoqlarini chiroyli qilish, odam aylanib o'tishini chiroyli qilish, transportiga yaqin transportni qo'yishimga yaqin tezroq olib bora olishga qulaylik yaratish. Mana masalan, bu yerda Yevropa bozorida juda narzachada bozor deyarli yo'q. Sababiki, bozor ochilsa, u bozor sinadi. Supermarketlarda juda katta marketda har turli mol turibdi. Agar har bittasini oldiga ikkita, uchta molni ustiga bittadan sotuvchi qo'yib qo'ysa, o'sha market bir oyga bormay sinadi, o'zini qoplaydi. Shuncha odamga katta maosh berish kerak, 2000, 3000, 4000 dollardan oyiga. Ana shu tomondan kelib chiqib, o'sha iqtisod tomonlarini hammasini hisobga olish kerak. Lekin mana bu pulni olasan, mana bu pulni olmaysan, mana bu narxdan sotasan, deyildimi o'sha bozorda orqaga ketish bo'ladi. Narx navoda bo'lmish sodir bo'ladi. O'sha yerdan tartibsizlik kelib chiqadi. Tartibga solish iqtisodga aralashmaslik kerak. Lekin oluvchi bilan sotuvchi orasida qulaylik yaratishga qaratilish kerak hamma narsa. Endi kassa apparat masalasi. Bu kassa apparat avval shu vaziyatni oldin tayyorlash kerak. Hali O'zbekiston bozorlari bunga tayyor joylar juda kam, bor tayyor joylar juda kam. Avval juda puxta tayyorgarlik ko'rib turib bunga o'tish kerak.
Abdulla aka, mana bu qonunda ham siz aytgan gaplar aynan keltirilyapti. Mana hujjat bozorlardagi ahvolni yaxshilash uchun, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilmoqda, qabul qilindi deyiladi-da. Ya'ni bu o'rinda bir xayrli nuqtasi yo'qmi bu qarorni?
O'shanga juda ko'pini bunday zamirini qarasangiz, cheklab qo'yib, taqiqlab qo'yib, pora undirish, ko'proq bir daromad manbaiga aylantirish masalasiga qaratilganligini sezish qiyin. Shunday taqiqlab qo'yadi, masalan, dollar olmaysan deydi, sizdan savdo qilmaysan dedi va uni baribir qiladi odamlar. Qilishini o'zlari ham biladi.
Rahmat, demak Abdulla aka. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizning tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Ishtirokchilarimizga eslatib qo'yaman, eshitirishda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov, huquqshunos Ruhiddin Komilov, Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan taniqli yozuvchi Bibish, Toshkent bozorlarining sobiq tujjori Salomat Boymatov va shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ishtirok etdi. Va shuningdek Abdulla aka Abdurazoqov ham qatnashdi, pedagog olim. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org, yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.